Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb atalgan dasturga xush kelibsiz. Abadiylik uchun yaratilgan bo'lib, vaqtga bog'liq holda yashash bu insoniyatning eng katta fojiasidir. Ichimizdagi hamma narsa hayotni va doimiylikni talab qiladi. Atrofimizni o'rab turgan barcha narsalar esa bizning o'limga mahkum va o'zgaruvchan ekanligimizni eslatib turadi. Biroq Xudo bizni abadiylik xomashyosidan yaratganligini o'zi ham shon-shuhrat, ham bashoratdir. Bu shon-shuhrat hali amalga oshadi va bu bashorat hali ro'yobga chiqadi. Agarda men yana masxiylik ta'limoti muhim asoslardan biri, insondagi Xudoning surati va qiyofasi o'xshashlik degan tushunchaga qaytadigan bo'lsam, meni bir gapni behuda takrorlayverishda ayblashmasa kerak deb umid qilaman. Xudo surati va qiyofasiga o'xshashlik alomatlari shu qadar gunoh bilan qoplanib qolganki, ularni ilg'ab olish oson emas. Biroq bu alomatlardan biri insonning abadiylikka bo'lgan tinimsiz urinishi hisoblanadi, deb taxmin qilish to'g'ri bo'lmasmikan? Xudo surati va qiyofasiga azaliy o'xshashlik haq bir inson qalbida turib, cheksiz umid haqida so'zlaydi. Inson qayerdadir o'z hayotini davom ettiradi. Shunday bo'lsa-da, u xursand bo'la olmaydi. Chunki bu dunyoda keladigan har bir insonni yorituvchi nur uning vijdonini qiynoqqa soladi. Aybdorligining isbotlari va yaqinlashib kelayotgan o'lim tahdidi bilan qo'rqitadi. Inson ikki tegirmon toshi orasida qolib ketadi. Umidning yuqori tegirmon toshi va qo'rquvning qo'yi tegirmon toshi. Aynan shu yerda masxiylikning xush xabari o'z vaqtida paydo bo'ladi. Iso Masih o'limni yo'qqa chiqardi. Hayot va o'lmaslikni esa oydinlikka chiqardi. Buyuk masxiylardan biri o'zini qatl qilishi kerak bo'lgan jallod qarshisida chiqish oldidan shunday deb yozgan edi. Xudoning abadiyligi va insonning o'limga mahkumligi Masihga bo'lgan iymon e'tiqod shartli emas degan fikrning noto'g'ri ekanligiga bizni ishontiradi. Har bir inson uchun bu yo Masih yoki abadiy fojia bo'lib qolish kerak. Rabbimiz abadiylikdan vaqtga bu o'tkinchi dunyoga ma'naviy axloqsizligi tufayli nafaqat ahmoqqa, balki gunoh va o'limining qo'liga ham aylanib qolgan o'zining birodar insonlarini qutqarish uchun kelgan. Dasturga yakun solishdan avval Xudoning abadiyligini juda go'zal tarzda ifoda etadigan bir she'rni e'tiboringizga havola etsam. Qisqa umr, uzoq davom etmas g'am. Vaqtinchalik tashvish berilgandir bizga bu yerda. Poyoni yo'q. Ko'z yoshlarsiz hayot esa u yerda. Bu yerda o'zining butun shon-shuhratida biz abadiy ko'rib turamiz. Hukmdor va shohimiz bo'lgan Xudoni va u bilan yuzma-yuz turib unga ta'zim qilamiz. Azizlar, Rabbimizning abadiyligida va uning cheksiz sevgisida bo'lish barchangizga nasib etsin. Fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr azizlar, Xudoning sevgisi barchangizga yor bo'lsin.